Paulo nwoma a ọtwerɛ kɔma a Filipifoɔ ti baako.
Paulo ni Timoteo, Kristo Yesu nkoa, de kɔma Kristo Yesu mu ahotefoɔ a wɔwɔ Filipi nyinaa ne ahwɛfoɔ ne asomfoɔ. Adom ne asomdwoe a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mu. Meda me Nyankopɔn ase nkaeɛ a mede me kae mu no nyinaa mu. Nso daa madesrɛ nyinaa mu. Mede anigyeɛ me srɛ me ma mo nyinaa. Mo ayɔnkofa a mowɔ no asɛmpa no fam firi da a ɛdi kan de abɛduru nnɛ yi nti. Na mo yei ara ho ahotosoɔ sɛ deɛ wɔafiri adwuma pa ase wɔ mo mu no bɛwie akɔsi Yesu Kristo da no. Ɛtene ma me sɛ medwene yei mu nyinaa ho, ɛfiri sɛ mekura mo akoma mu. Mempɔkyerɛ ne asɛmpa no ho ano yie ne mfasoɔ mu sɛ mo nyinaa ne meyɛ adom no fafafoɔ. Na Onyankopɔn ne me danseni, sɛ mede Kristo Yesu dɔ me fi mu nyinaa. Na mebɔ yei ho mpaeɛ sɛ mo dɔ nkɔ so mmoro so ara nimdeɛ ne nteaseɛ nyinaa mu. Na mo asɔ nneɛma a ɛyɛ koraa no ahwɛ. Na mo ayɛ korɔgyen ne nnipa a sontwiduatoro nni wɔn mu de akɔsi Kristo da no. Na tenenee aba a ɛnam Yesu Kristo so ba no ayɛ mo ma ama Onyankopɔn animuonyam ne ayɛyie. Na anuanom, mepɛ sɛ mohunu sɛ deɛ ɛyɛɛ me no ama asɛmpa no akɔ so mmom, ama me mpɔkyerɛ abɛda adi Kristo mu, amrado abanmufoɔ nyinaa ne wɔn a aka no nyinaa mu. Na anuanom no mu pii nam Awurade mu de wɔn ani ato me mpɔkyerɛ so ayɛ nam aboro so a sɛ wɔka Nyankopɔn asɛm no a wɔnsuro. Ebinom wɔ hɔ a nitan ne atutupɛ nti na wɔka Kristo ho asɛm deɛ, nanso afoforɔ wɔ hɔ a wɔde anisɔ nso na ɛka. Ebinom firi ɔdom, ɛfiri sɛ wɔnim sɛ asɛmpa no ho ano yie nti na medaa. Na ebinom firi ntɔkwapɛ mu na ɛbɔ Kristo din, ɛfiri sɛ ɛnyɛ ne kronkron so, na mmom wɔsusu sɛ wɔde ahohia bɛka me mpɔkyerɛ ho. Enti na adɛn? Akwan nyinaa mu no, sɛ yɛ mpatuyɛ mu o, sɛ wɔyɛ no nokorɛ mu o, Kristo ho asɛm ara na ɔka. Na yei mu na m'ani gyeɛ, nanso mɛgye m'ani ara, ɛfiri sɛ minim sɛ ɛnam nkotosrɛ ne Yesu Kristo honhom mmoaa no so na yei bɛdane nkwagyeɛ, sɛdeɛ mehwɛ kwan. Na m'ani da so sɛ m'ani nwu biribiara mu, na mmom sɛ ɛyɛ daa no. Afei nso ɛnam nkwa so o, owuo so o, wɔde nam nyinaa bɛkamfo Kristo me nipadua mu. Na me deɛ, mase a meteɛ ne Kristo na owuo yɛ me mfasoɔ. Na sɛ honam mu asetena yi ara ma menya adwuma mu aba a, ɛneɛ menni mu deɛ memfa. Na mehini nneɛma mmienu yi ntɛm, pɛ na mepɛ sɛ metu ha na mene Kristo kɔtena, ɛfiri sɛ ɛno mmom na ɛyɛ papa. Na honam mu tena deɛ, mo nti ɛho hia yie. Na mede me ho meto yei so, na menim sɛ mɛtena hɔ, na me ne mo nyinaa tena hɔ ama mo gyidie nkɔsoɔ ne anigyeɛ. Na mo ahohoɔ ahoɔ aboro so Kristo Yesu mu wɔ me ho sɛ maba mo nkyɛn bio. Moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko. Na sɛ meba na mebɛhu mu o, sɛ menni hɔ o, mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin honhom kuro mu. Na mode ɔkra koro bom di apereɛ ma asɛmpa no gyidie. Na momma atamfoɔ nyi mo hu biribiara mu. Ɛno na ɛyɛ yera a wɔbɛyera no sɛnkyerɛnneɛ ma wɔn, nanso ɛyɛ nkwagyeɛ ho sɛnkyerɛnneɛ ma mo. Na ne saa firi Onyankopɔn, ɛfiri sɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti. Ɛnyɛ sɛ mogye no die nko, na mmom sɛ ne nti mohunu amanneɛ nso. Na mowɔ ɔko korɔ no a mohunu no me mu, na afei mote sɛ migu soɔ no.